ήδη συνδεθεί με την Στοκχόλμη, έχουμε πάει στη Σουηδία να μιλήσουμε με ένα φίλο της εκπομπής με τον οποίο έχουμε κάποιο καιρό τώρα να μιλήσουμε, τον κύριο Δημήτρη Καρκαμάνη, ο οποίος είναι ένας Έλληνας Σουηδίας, βρίσκεται εκεί αν θυμάμαι καλά από το 69-70 κάπου εκεί. Έχει διατελέσει διευθυντικός έλεγχος των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων. Έχει επίσης διατελέσει μέλος του Δέλτα Σίγμα εδώ της ΕΑΒ, της ΕΛΒΟ και ούτω καθεξής. Και τον έχουμε μαζί μας από την Στοκχόλμη και τον καλωσορίζουμε. Καλό απόγευμα κύριε Κακλαμάνη από την... συγγνώμη Κακλαμάνη σας είπα, Καρκαμάνη. από την Αθήνα.
Είναι συνηθισμένο αυτό εδώ, ένα γράμμα χωρίζει, το όνομα του γνωστού πολιτικού ανδρός είναι γνωστό, οπότε συχνά με μπερδεύουν. Δεν πειράζει, συμβαίνει. Γεια σας από την Στοκχόλμη.
Να ξεκινήσουμε με την γνωστή ερώτηση, πώς είναι ο καιρός στην Στοκχόλμη και στη Σουηδία αυτή την εποχή, πώς είναι το κλίμα γενικότερα.
Για την εποχή είναι ο καιρός που συνήθως έχουμε, είναι καλός ο καιρός θα έλεγα, παρότι δεν έχουμε τις θερμοκρασίες της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή είναι έχουμε γύρω στους 5-6 βαθμούς έξω, αλλά είναι όπως είπα κανονικός καιρός για την εποχή. Σε λίγο όμως περιμένουμε την άνοιξη, όπου να είναι θα έρθει και εδώ.
Χιόνια έτσι είχατε φέτος?
Φέτος είχαμε χιόνισε αρκετές φορές, έμεινε για κάποιες μέρες το χιόνι και στη συνέχεια έλειωσε. Ενδιάμεσα είχαμε και πιο υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά περισσότερο διάρκεια είχαμε γύρω στην μία εβδομάδα, 10 μέρες. 2-3 φορές συνέβη αυτό από τα τέλη του Νοέμβρη μέχρι τώρα. Και αυτό συνηθισμένο. Είναι καλοδεχούμενα τα χιόνια, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν τα βλέπουμε ούτε αυτά. Ή αν βλέπουμε, τα βλέπουμε τόσο λίγο που κινδυνεύουμε να τα ξεχάσουμε. Ναι, το λέω χαριτολογώντας, αλλά έτσι είναι.
Θυμίστε μας στη Στοκχόλμη πόσοι πάνω κάτω Έλληνες ζουν, εργάζονται εκεί πέρα χοντρικά.
Παλιά είχαμε ακριβή στοιχεία, τώρα με τον ερχομό των νέων και επίσης με την πάροδο των γενεών, ήδη βρισκόμαστε στην τρίτη, ίσως και τέταρτη γενιά Ελλήνων. Ακριβή στοιχεία δεν μπορούν να δοθούν, αλλά υπολογίζω ότι είμαστε περίπου 35 με 40 χιλιάδες. Τώρα αν μετρούν τους τρίτης γενιάς, νομίζω αυτοί, δηλαδή τα δικά μου τα παιδιά, εγώ ήρθα εδώ το 69 όπως είπα, είπες πολύ σωστά Δημήτρη, τέλος του 69, πριν 54 χρόνια, αλλά τα παιδιά μου σαν τι μετράνε. Εδώ γεννήθηκαν και τα τρία, τα εγγόνια μου σαν τι μετράνε. Είναι Έλληνες, τα μετράμε στατιστική, δεν τα μετράμε.
Ελληνικής καταγωγής, ναι.
Μεθοδολογικής φύσης.
Τα παιδιά σίγουρα μετριώνται, αλλά και τα εγγόνια, γιατί είναι... πώς θα το πω, είναι ελληνικής καταγωγής, ας το πω, τουλάχιστον από τη μία πλευρά.
Ναι, με την ευρύτερη έννοια τότε μπορεί να ξεπερνάμε και τις 50-60 χιλιάδες. Επίσης πάρα πολλοί έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά συνήθως οι συνταξιούχοι ιδιαίτερα το έχουν δίπορτο. Τους σημερινούς μήνες είναι εδώ και τους... θερινούς μήνες είναι στην Ελλάδα. Γύρω στο Πάσχα περίπου συνηθίζουν να επιστρέφουν στην Ελλάδα και γύρω στον Οκτώβρη-Νοέμβρη ξανάρχονται στη Σουηδία. Φαίνεται παρότι το χειμώνα τον περνούν καλύτερα εδώ. Τα σπίτια είναι καλύτερα, οι θερμοκρασίες παρότι χαμηλότερες στους κλειστούς χώρους δεν κρυώνει το ίδιο πολύ, οπότε προτιμούν το χειμώνα εδώ.
Ναι. Και θυμίστε μας λίγο η γεωγραφική προέλευση των Ελλήνων εκεί, από πού είναι οι περισσότεροι, είναι από τα νησιά, είναι από τη Βόρεια Μακεδονία όπως εσείς, από πού είναι?
Από τα νησιά είχαμε κάποιους, οι πρώτοι Έλληνες ήρθαν στη Σουηδία στα τέλη του 18ου αιώνα. Υπάρχουν κανένα δύο οικογένειες που ήρθαν τότε, 1800 κάτι προς το τέλη του 1800. Μάλιστα υπάρχουν δύο οικογένειες Σφουγγαράδων από την Κάλυμνο, yeah, οι οποίοι είναι από τους παλαιότερους Έλληνες εδώ. Ο μεγάλος όγκος Ελλήνων μεταναστών άρχισε προς τα τέλη του έρχεται εδώ προς τα τέλη του 50, καλύτερα τη δεκαετία του 60, αρχές 60, όταν η σουηδική βιομηχανία, ψάχνοντας εργατικό δυναμικό από άλλες χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των χωρών αυτών ήταν και η Ελλάδα. Ήρθαν μάλιστα συγκεκριμένα, είναι γνωστός ο τρόπος που η Σκάνια Βάμπης τότε, τα γνωστά φορτηγά αυτοκίνητα, ζητούσαν κόσμο και ήρθαν στην Αθήνα με αποστολές, επέλεξαν κάποιους και έτσι ήρθαν οι πρώτοι Έλληνες οργανωμένα από πλευράς Σουηδών. Επιλέχθηκαν, πέρασαν μάλιστα από ιατρικές εξετάσεις, ούτως ώστε να είναι, καταλαβαίνεις, αποδοτικοί στη φάμπρικες της Σουηδίας. Και αυτή ήταν η πρώτη. Στη συνέχεια, τα χρόνια της Χούντας αυξήθηκε ο αριθμός, ήρθαν πάρα πολλοί οι οποίοι ήταν ενάντια, άτομα που διώκονταν από τη Χούντα, αρκετοί επώνυμοι, και αυτό συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα περίπου το 70. Κάποια στιγμή εκεί στη δεκαετία του 70 προς τα τέλη του 70 μειώθηκε η εισρωή και από τότε έχουμε περίπου ένα status quo, το οποίο άλλαξε με τα χρόνια της κρίσης. Τα χρόνια της κρίσης πάρα πολύ αυτή τη φορά κυρία νέοι, παιδιά με ακαδημαϊκή μόρφωση, πάρα πολλοί γιατροί άρχισαν να έρχονται και έτσι φτάσαμε στο σημείο η Σουηδία αυτή τη στιγμή να έχει εκατοντάδες, εγώ θεωρώ, πιστεύω ότι είναι πάνω από 1000 κάτι Έλληνες γιατροί που πολλοί έχουν επιστρέψει, να συμπληρώσω ενδιάμεσα, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς έκαναν ειδικότητα εδώ, άλλοι ήρθαν και με ειδικότητες και απασχολούνται σήμερα σχεδόν σε όλα τα ιατρικά κέντρα, νοσοκομεία της Σουηδίας. Όπου και να πας στη Σουηδία, σε νοσοκομείο ή σε κέντρο υγείας, η πιθανότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη να συναντήσεις Έλληνα γιατρό. Αλλά ταυτόχρονα, όπως προανέφερα, πάρα πολλοί ήδη από αυτούς που έχουν δουλέψει κάποια χρόνια, που έχουν εκπαιδευτεί εδώ και έχουν πάρει ειδικότητες, έχουν επιστρέψει και συνεχίζουν να επιστρέφουν στην Ελλάδα. Προσωπικά γνωρίζω αρκετά παιδιά τέτοια που διαπρέπουν μάλιστα τώρα στην Ελλάδα, γιατί εδώ εξελίσσονται καλά. Η Ελλάδα μπορεί να βγάζει πάρα πολλούς επιστήμονες, ιδιαίτερα γιατρούς, θα έλεγα περισσότερους, πολύ περισσότερους από ό,τι χρειαζόμαστε, και έτσι τους εξάγουμε δωρεάν εδώ. Και επειδή έχουν καλό θεωρητικό υπόβαθρο οι γιατροί, εδώ με την κλινική εμπειρία που αποκτούν, γιατί σε αυτό πάσχουμε δυστυχώς στην Ελλάδα, εδώ τους δίνουν δυνατότητες να εξελιχθούν, να πάρουν πρωτοβουλίες και τους ρίχνουν κατευθείαν στη θάλασσα, στα βαθιά για κολύμπι. Οπότε μαθαίνουν να κολυμπούν, όπως είπαμε σε μια άλλη συζήτησή μας παλαιότερα. Και έτσι εξελίσσονται και αποκτούν πολύ καλές εμπειρίες και γίνονται πολύ καλοί γιατροί. Και κάποιοι από αυτούς τώρα επιστρέφουν στην Ελλάδα, έχουν επιστρέψει.
Να είναι πολύ καλά αυτό.
Περίπου αυτή είναι η εικόνα. Οπότε στην ερώτηση, μεγάλη απάντηση, πόσοι είμαστε, ανάλογα πώς μετράμε. Μπορεί να είναι 50-60 χιλιάδες, αν μετρήσουμε και τους τρίτης γενιάς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Εγώ προσωπικά έχω 4 εγγόνια πλέον. Όταν ήρθα ήμουν ο ίδιος 18 ετών. Αλλά τώρα μετρούν τα εγγόνια μου. Τα εγγόνια μου θεωρούνται Σουηδοί, υποτίθεται, σαν χαρτιά. Πώς μετράνε? Γιατί μέχρι ενός σημείου με εγγονέα ο οποίος έχει γεννηθεί στο εξωτερικό υπάρχουν στα στατιστικά στοιχεία. Αλλά όταν πλέον έχουν περάσει κανένα δύο γενιές, δεν ξέρω ακριβώς αν μεθοδολογικά το κάνουν μετρήσεις.
Είναι πώς το υπολογίζει ο καθένας. Εμείς, επειδή ίσως και μας συμφέρει, λέμε okay, τρίτη, τέταρτη γενιά, παρότι έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και ίσως... Και δύο
με τον ορισμό του ΣΑΕ είμαστε 17 εκατομμύρια Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Οπότε καταλαβαίνεις, ο ευρύς αυτός ο ορισμός συμπεριλαμβάνει όλες τις γενιές από τότε που πήγαν οι πρώτοι μέχρι όλους τους κλόνους τους σήμερα. Τώρα εντάξει, κάπου πρέπει να βάλουμε ένα όριο, αλλά σίγουρα. Και το Έλληνες, άμα πάμε πίσω στον ορισμό, ίσως πάμε μέχρι τον Ισοκράτη και αυτοί που δέχονται την ελληνική παιδεία, δηλαδή στην περίπτωσή μας γνωρίζουν ελληνικά. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό που είναι ο φορέας της συνείδηση, αν θέλει, ελληνική και τη ταυτότητα είναι η γλώσσα. Στο βαθμό που μαθαίνουμε τη γλώσσα, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, κρατούν και την ελληνικότητά τους. Παλιά έκανε η ελληνική πολιτεία τεράστιες προσπάθειες, παρότι θεωρώ ότι τότε ήταν πιο πενιχρά τα μέσα και έστελνε αρκετούς δασκάλους στα δημοτικά σχολεία που εμείς οι ίδιοι εδώ οι ομογενείς μετανάστες ξεκινήσαμε κάποτε, και τα λεγόμενα σχολεία ελευθέρου χρόνου, δηλαδή έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα της Σουηδίας, σε ώρες ελεύθερες, τα Σάββατα συγκεκριμένα εδώ σε εμάς ή κάποια απογεύματα σε κάποιες άλλες περιοχές, και κάνουν ελληνικά τα μαθήματα αυτά τα οποία έχουν σχέση με τη γλώσσα, την ιστορία, τη γεωγραφία. Τα υπόλοιπα μαθηματικά κλπ, τα θετικά μαθήματα κάνουν στο σουηδικό σχολείο. Τώρα όμως αυτό έχει σταματήσει. Δυστυχώς η ελληνική πολιτεία για διάφορους λόγους, υποθέτω οικονομικό είναι ένας λόγος, αλλά ο δεύτερος λόγος είναι γενικότερη ανοργανωσιά και η έλλειψη στόχων μακροχρόνιων, έχουν οδηγήσει στο να μην στέλνονται τέτοιοι δάσκαλοι. Και αυτό κάνει μεγάλο κακό. Κάνει μεγάλο κακό αν θέλουν ή αν θέλουμε γενικότερα να κρατήσουμε την ελληνικότητα των παιδιών. Γιατί επαναλαμβάνω και το τονίζω, το ξέρουμε όλοι μας, ότι ο φορέας της ελληνικότητας είναι και του πολιτισμού μας είναι η γλώσσα. Και αν έχουμε κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα εμείς οι Έλληνες, θεωρώ ότι είναι ο πολιτισμός, αλλά κάνουμε οτιδήποτε για να αντιστρατευτούμε αυτή τη δυνατότητα και να πετύχουμε κάθε άλλο παρά αυτά που θα μπορούσαμε να πετύχουμε.
Ναι, άλλες χώρες προβάλλουν ακόμη και τα ασήμαντα. Εμείς έχουμε πολλά σημαντικά να προβάλλουμε, αλλά στο τέλος δεν προβάλλουμε και σχεδόν τίποτα, ας πούμε. Δηλαδή, ούτε οργανωμένα το κάνουμε.
Έτσι. Και η πολιτεία δυστυχώς δεν μας αντιμετωπίζει. Αν δούμε το θέμα, πάλι γίνεται συζήτηση και θα συνεχίσει να γίνεται μέχρι και τις ευρωεκλογές, αλλά και πάλι τις επόμενες εκλογές. Το θέμα της συμμετοχής μας, όπως κάνουν οι περισσότερες σύγχρονες χώρες, στις ευρωεκλογές από απόσταση, από επιστολικά μεταξύ άλλων. Και με προσωπική παρουσία, αλλά και επιστολικά. Αλλά ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να λένε, αν δεις το νομοσχέδιο που έχει ετοιμαστεί, ο τρόπος που θα ψηφίσουμε, υπάρχουν ένα σωρό φραγμοί και προβλήματα. Και αυτό οδηγεί στους περισσότερους να απόσχουν. Για να δούμε πόσοι θα συμμετέχουν, που υποτίθεται θα έχουμε δυνατότητα επιστολική συμμετοχή στις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Εγώ το βάζω σαν πρόκληση ή σαν ερώτημα να το ελέγξουμε στη συνέχεια μετά τις εκλογές.
Θα φανεί.
Θα είναι λίγοι, παρότι διακηρύσουν ότι έχουν περάσει την επιστολική ψήφο. Όχι, δεν έχει περάσει. Έχει περάσει το μπλα μπλα. Γιατί στις λεπτομέρειες κρίνεται η ουσία.
Ναι, όταν σου ζητάνε.
Αυτό σαν παρέθεση δεν ήταν σκοπό.
Όχι, και τώρα, μια και αναφερθήκατε σε αυτό, θέλω να πάμε και στο προκείμενο που λέμε. Γιατί σήμερα το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας πρόκειται να εγκρίνει κατά κάποιο τρόπο την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Το έχει κάνει ήδη η Τουρκία. Η Ουγγαρία ήταν τελευταία χώρα. Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας ήταν την Παρασκευή στην Ουγγαρία, εκεί που είναι δηλαδή ο Ορμπάν, ο οποίος Ορμπάν έχει δώσει το δικαίωμα σε όλους τους Ούγγρους εκτός Ουγγαρίας να ψηφίζουν ελεύθερα, έτσι, δεν είναι χωρίς κανένα εμπόδιο. Το οποίο γι' αυτό το ανέφερα, ότι είναι τελείως έτσι περίεργο.
Και μια και το ανέφερες, γιατί θα έπρεπε εντάξει τώρα μετά να περάσουμε και σε θέματα τέτοια ουσίας που έχουν σχέση με τη Σουηδία και τι γίνεται εδώ. Όντως, σήμερα υπογράφεται, μάλλον θα εγκρίνει το Ουγγρικό Κοινοβούλιο ως τελευταία χώρα, η Ουγγαρία, την ένταξή της, την αποδοχή του για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Και από εκεί και πέρα απομένουν ορισμένα φορμάλια, κάποιες τυπικές διαδικασίες μέχρι και ουσιαστικά να γίνει η ένταξη. Αλλά παρόλα αυτά ο Όρμπαν κάτι που δεν αναμένεται. Δηλαδή η στάση της Τουρκίας ήταν γνωστή, πήρε ο Ερντογάν αυτά που ήθελε. Δυστυχώς χαμένοι εμείς βγήκαμε. Βλέποντας και πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με τις ΗΠΑ και με το τι συμβαίνει εκεί τόσο στη Γερουσία, Κογκρέσο και Χάουση και Βουλή, σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς και τις προμήθειες της Τουρκίας.
Πάντως και η Ουγγαρία κάτι πήρε από τη Σουηδία, έτσι δεν είναι, δεν το έδωσε.
Η Ουγγαρία τελευταία φορά διαπραγματεύτηκε και αυτή, δεν το δίναμε σημασία, η έμφαση ήταν στην Τουρκία και αυτό, σε αυτό γινόταν η μεγάλη αναφορά, αλλά πρώτον ο Όρμπαν απέτησε, και αυτό το θεωρώ εξευτελιστικό αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη για τη Σουηδία και τον Πρωθυπουργό της, απέτησε να επισκεφθεί ο Σουηδός Πρωθυπουργός στη Βουδαπέστη και να συναντηθούν και να συζητήσουν το θέμα και κάτι που έγινε, και προφανέστατα οι Σουηδοί προετοίμασαν αυτή την επίσκεψη, παρότι δημόσια έλεγαν άλλα, αν βρει χρόνο ο Πρωθυπουργός στην ατζέντα του θα πάει, αλλά όπως αποδείχθηκε την προετοίμασε. Και κάτι που έγινε την Παρασκευή, και εκεί συμφώνησαν σε πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ άλλων σε μια αμυντική συνεργασία. Πρώτον, συζητάνε ανακοίνωση συνεργασίας σε τομείς κοινών προτεραιοτήτων, σε θέματα που έχουν γενικότερα, αυτό είναι πιθανό μπλα μπλα συνηθισμένο, αύξηση της ανταγωνιστικότητας οικονομίας, θέματα εξωτερικής αγοράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και θέματα κατά πολέμησης παράνομης μετανάστευσης. Αυτό αναφέρεται, έτσι που το λέω, illegal immigration. Και κάτι που εμείς στην Ελλάδα, το λέω, πολλές φορές δεν τολμούμε καν να αναφέρουμε τη λέξη παράνομη μετανάστευση και παράνομη μετανάστευση. Και όμως εδώ διακηρύσσεται δημόσιο ότι από κοινού θα κάνουν προσπάθειες για να αντιστρατευτούν τέτοια πράγματα, να εμποδίσουν την παράνομη μετανάστευση. Αλλά το πιο σημαντικό, σύμφωνα με τον Όρμπαν, στις δηλώσεις που έκανε, είναι η δημιουργία ενός κέντρου ερευνητικού τεχνολογίας εχμής με έμφαση στην artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη. Και κάτι που θα γίνει, πρόσεξε εδώ, ιδιαίτερα μεταξύ της Saab Aerospace, τη γνωστή μεγάλη σουηδική αεροναυτική εταιρεία, και του Ουγγρικού Ερευνητικού Ινστιτούτου Καινοτομίας, νομίζω κάπως έτσι λέγεται, αναφέρεται, και η έμφαση θα είναι στην
μεταφορά τεχνογνωσίας,
φαντάζομαι. Ναι. Σε αθλητική τεχνολογία και ιδιαίτερα και σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί όπως τόνισε, και αυτό να το προσέχουμε και για μας για το μέλλον, γιατί δεν βάζουμε τέτοια θέματα. Ο Όρμπαν είπε, ανεξάρτητα τι νομίζουμε ή τι πιστεύουμε για τον Όρμπαν, ότι δεν θέλουμε μόνο να χρησιμοποιούμε τα high-tech προϊόντα της Σουηδίας αυτή την περίπτωση, αλλά και να συμμετέχουμε στην έρευνα και την εξέλιξή τους.
Δεν θέλουμε μόνο να τα αγοράζουμε δηλαδή, θέλουμε να συμμετάσχουμε και στην παραγωγή τους, έτσι, στην κατασκευή τους.
Ακριβώς. Και ταυτόχρονα ανακοίνωσε και την αγορά τεσσάρων επιπλέον Gripen αεροσκαφών. Αυτό υπήρχε μια προσφορά από την προσφορά εδώ. Ήδη η Ουγγαρία έχει 14 Gripen, να τονίσω, τα οποία τα έχει με.
Να πούμε ότι είναι τα Gripen. Να πούμε ότι είναι τα Gripen. Τα Gripen είναι αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, έτσι, 4,5.
Είναι 4 πλάς, 4C, 4,5.
Σαν τα Ραφάλ δηλαδή, έτσι, σαν τα Ραφάλ.
Τα καινούργια τα Gripen, γιατί υπάρχει τα C και D Gripen, δηλαδή το JAS ή το Gripen C και D, τα οποία είναι παλιάς γενιάς, το C είναι το μονοθέσιο, το D το διθέσιο, και τώρα το τελευταίο που τώρα έχουν βγει είναι το νέο, είναι μεγαλύτερο και σαν πλατφόρμα, μεγαλύτερη όση, έχει άλλα πλέον, άλλες δυνατότητες με το ραντάρ, με τα όπλα, με το payload, το φορτίο που φέρει, και είναι 4,5 γενιάς, δηλαδή όπως τα τελευταία Ραφάλ. Και αυτά τα αεροσκάφη τα έχει αγοράσει, ήδη έχει κάνει μια παραγγελία, ή πιθανόν να το γνωρίζεις, η Βραζιλία. 36 αεροσκάφη έχει παραγγείλει η Βραζιλία, και μάλιστα θα κάνουν γραμμή συναρμολόγησης και κατασκευής τμήματων και στη Βραζιλία.
Ναι. Είναι γνωστή, ίσως δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος, αλλά η Σουηδία έχει πολύ ανεπτυγμένη στρατιωτική βιομηχανία και παράγει πολύ υψηλής ποιότητας προϊόντα, στρατιωτικά προϊόντα, τα οποία εξάγει κιόλας.
Έχει τεράστια αμυντική βιομηχανία, και σε σχέση με το μέγεθός τους, γιατί μιλάμε για μια χώρα, κατά ψέματα, είναι μια μικρή χώρα. Σε έκταση μπορεί να είναι μεγάλη, είναι 4 Ελλάδες περίπου, 3,5-4 Ελλάδες.
1600
χιλιόμετρα. σε πληθυσμό είναι περίπου όσο η Ελλάδα.
10 εκατομμύρια, ναι.
Ακριβώς τον ίδιο πληθυσμό έχουμε, περίπου στα 10,5 εκατομμύρια. Γιατί αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς ο πληθυσμός της Σουηδίας σε αντίθεση με την Ελλάδα που φθήνει. Κάποτε η διαφορά ήταν 2-2,5 εκατομμύρια. Και τώρα είμαστε ακριβώς τον ίδιο πληθυσμό έχουμε. Πριν από κανένα χρόνο, μισό χρόνο, η διαφορά ήταν 100.000. Τώρα πιστεύω έτσι όπως θα πάμε στην Ελλάδα και όπως αναπτύσσονται αυτοί, μπορεί να μας έχουν ξεπεράσει κιόλας την επόμενη φορά που θα
δημοσιευτούν στοιχεία. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι τώρα σχετικά με την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Η Σουηδία για δεκαετίες κρατούσε αυτή την ουδέτερη στάση. Ξαφνικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία άλλαξε μοτίβο. Τόσο πολύ τρόμαξαν οι Σουηδοί από την εισβολή του Πούτιν, ας πούμε, στην Ουκρανία που τους οδήγησε στο να θέλουν να μπουν σόν και καλά στο ΝΑΤΟ. Και πώς σήμερα, ο κόσμος το υποδέχεται, δηλαδή γίνονται γκάλοπς, πώς είναι υπέρ, πώς είναι κατά.
Ναι. Πριν την εισβολή, να αρχίσω με το τελευταίο, πριν την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, ακριβώς πριν 2 χρόνια, η πλειοψηφία των Σουηδών ήταν ενάντια. Και επίσης και από το πολιτικό φάσμα. Το τότε του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμμα που ήταν στην κυβέρνηση, ο συγκεκριμένο υπουργός Άμυνας, ο τότε έλεγε «Never in my lifetime». Το ίδιο δήλωσε και ο πρωθυπουργός της Σουηδίας σχεδόν ταυτόχρονα με την εισβολή. Δεν ήταν επίκαιρο, θα άλλαζε τα δεδομένα της σταθερότητας στην Ευρώπη. Και εκεί έκαναν μια στροφή όμως 180 μοιρών. Στη Σουηδία υπάρχει μια ρωσοφοβία που είναι βασισμένη σε ιστορικά δεδομένα. Ξεχνάμε, οι Έλληνες δεν το γνωρίζουμε, εμείς δίνουμε έμφαση στη δική μας ιστορία όταν πηγαίνουμε στο σχολείο, δεν διαβάζουμε για την ιστορία εδώ των σκανδιναβικών λαών, των Σουηδών. Η Σουηδία τον 16ο-17ο αιώνα ήταν μεγάλη δύναμη. Ναι. Το 1709 ο τότε ένας μεγάλος βασιλιάς τους, ο Κάρολος ο 12ος, ξεκίνησε, ο οποίος είχε κατατροπώσει εδώ τις δυτικές δυνάμεις Γερμανίας, Πρόσους κλπ. Αποφάσισε να στραφεί στο τέλος, αφού είχε και η τεράστια αποκομή, τεράστια πολεμικά κέρδη, αποφάσισε να στραφεί κατά του Τσάρου, του Πέτρου, του Πρώτου, του Μεγάλου, του λεγόμενου. Ναι. Και ήταν καθοδόν σχεδόν για τη Μόσχα, όπως λέγεται, και αυτός.
Και τι έγινε?
Στην Πολτάβα το 1709, εκεί μάλιστα είχε στρατοπεδεύσει, τον είχε πιάσει ο χειμώνας, δέχθηκε ο ίδιος συγκεκριμένα εκείνη την ημέρα, δεν ήταν, ήταν και άρρωστος, δεν συμμετείχε, γιατί ήταν στρατιωτική βιοφυΐα όντως ο Κάρολος ο 12ος, τον αντικαθιστούσε ένας από τους στρατηγούς του. Δέχθηκαν ξαφνική επίθεση από τους Ρώσους, μια μεγάλη δύναμη διπλάσια, τριπλάσια σε αριθμό, ουσιαστικά κατατροπώθηκαν και από εκεί θα λέγαμε αρχίζει η φθορά της Σουηδικής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε εδάφει μέχρι την Ουκρανία, μέχρι κάτω την Κρυμαία, πήγαινε όλες οι Βαλτικές χώρες, η Φιλανδία, όλα αυτά ήταν με τμήματα του Σουηδικού Βασιλείου τότε. Και μέχρι από εκεί συνέχισε αυτό, αξίζει να το αναφέρω, γιατί έχει σχέση και με τις μετέπειτα τουρκοσουηδικές σχέσεις. Εκεί ο Κάρολος ο 12ος μετά την κατατρόπωσή του στην Πολτάβα από τον
Τσάρο,
Πέτρο τον Μεγάλο, συνέχισε προς τα νότια και εκεί κάπου στην τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία στο Μπέντερ, το οποίο είναι στην σημερινή Μολδαβία, περίπου κάτω Ρουμανία, Μολδαβία, εκεί στρατοπέδευσε και ήταν, ο ίδιος επισκέφθηκε και τον Σουλτάνο στο παλάτι στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ήταν guest του
φιλοξενούμενος
του Σουλτάνου για κάποιο χρονική περίοδο, με τα υπολείμματα του στρατεύματος, δεν ήταν πολλοί που του είχαν μείνει. Στο τέλος νομίζω ότι οι Τούρκοι είχαν κάποια, γίνεται και κάποια επεισόδια γνωστά και υπάρχει μια έκφραση «Καλαμπαλίκεν Μπέντερ», το καλαμπαλίκι δηλαδή στο Μπέντερ, αξίζει κανείς να το γκουγκλάρει και να διαβάσει σχετικά, ας μην μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Και από εκεί συνέχισε, επέστρεψε στη συνέχεια ο Κάρολος ο το 10ο στην Σουηδία και το 2000 το φτάσαμε στο 1717, έδωσε, τότε που σκοτώθηκε σε μια μάχη με τους Νορβηγούς, με τότε μαλώνανε πολύ αυτοί και οι σκανδιναβικές χώρες μεταξύ τους.
Και λέτε...
Ναι, πιο αματηροί πόλεμοι γίνανε με τη Δανία. Σουηδοί Δανείοι είναι μεταξύ τους. Και εκεί ουσιαστικά, εδώ ήταν και το τέλος της μεγάλης...
Και λέτε ότι αυτά τα γεγονότα έχουν επηρεάσει, ακόμη και σήμερα επηρεάζουν τη στάση των Σουηδών απέναντι στους Ρώσους από τότε.
Ναι, αν πάμε και 100 χρόνια αργότερα, 100 χρόνια αργότερα το 1809, το οποίο είναι κοντά, να σκεφτούμε και εμείς την Ελληνική Επανάσταση και τις διαθέσεις δικές μας έναντι των Τούρκων. 100 χρόνια αργότερα το 1809 χάσαν τη Φιλανδία. Έπεσε το Ελσίνκι, το γνωστό φρούριο Σφεαμπόργη, το ένα υποτίθεται απόρθητο φρούριο που είχαν χτίσει οι Σουηδοί εκεί στην είσοδο του λιμανιού του Ελσίνκη, μάλιστα έπεσε επειδή δεν είχε τροφοδοσία και δεν ήταν αποκομμένη από τις γραμμές εφοδιασμού. Και οπότε δεν είναι τόσα πολλά χρόνια και αυτό τους έχει αφήσει ιστορικά
σημάδια,
τραύματα. Όπως εμείς βλέπουμε, υπάρχουν οι γνωστές διαθέσεις, ότι και δεν, ας μην το κρύβουμε, υπάρχει μια τουρκοφοβία και μια αντίληψη στον Έλληνα, οι οποίοι είναι ριζωμένοι στη συνείδησή του για τους Τούρκους. Με τον ίδιο τρόπο υπάρχει και αυτή η ριζωμένη αντίληψη στους Σουηδούς για τους Ρώσους, που τους θεωρούν ως αιτία και καταστροφή της αυτοκρατορίας τους, άσχετα αν από τότε περάσαν 200 και χρόνια.
Άρα λέτε ότι ότι αυτό έπαιξε ρόλο στην απόφασή τους αυτή μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία.
Είναι ένας παράγοντας, ένας παράγοντας που έπαιξε ρόλο, γιατί υπάρχει αυτή η έμφυτη
ρωσοφοβία.
Την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι τη Σουηδία τη χωρίζει μόνο η Βαλτική θάλασσα απέναντι από τη Ρωσία. Και συνέχεια και κατά διάρκεια του ψυχρού πολέμου, παρότι η Σουηδία ουδέτερη, είχαν συνεχή προβλήματα. Και το ουδέτερη, τώρα ας μην κρυβόμαστε, η Σουηδία ποτέ δεν ήταν ουδέτερη με την απόλυτη έννοια της ουδετερότητας, όπως ίσως την αντιλαμβάνεται κάποιος. Η Σουηδία ήταν μέρος του δυτικού κόσμου πάντα. Υπήρχε μια ευρεία συνεργασία, αρκετά βαθιά θα έλεγα, ακόμη και στον τομέα της άμυνας, ανταλλαγή πληροφοριών. Κάναν συνέχεια κατασκοπία και συλλογή πληροφοριών και τα αντάλλασα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε υπάρχει αυτό το ιστορικό. Απλά τυπικά ήταν απ' έξω, γιατί θεωρούσαν ότι αυτό τους συνέφερε. Τώρα φυσικά θα τους κοστίσει ακριβά η ένταξη στο ΝΑΤΟ, γιατί αναγκαστικά, και ήδη έχουν πάρει και τα πρώτα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να ξοδεύουν περίπου το 2% του εθνικού τους εισοδήματος σύμφωνα με αυτά που ισχύουν στο ΝΑΤΟ, από το 1,2 περίπου, 1,3, 1,1 μεταβάλλεται από χρόνο σε χρόνο, που σημαίνει διπλασιασμός των εξόδων για την άμυνα. Κάτι που σημαίνει από 50-60, ας πούμε 5-6 δισεκατομμύρια ευρώ ετήσια, θα πάμε στο διπλάσιο. Είναι ένα κόστος τεράστιο. Μέχρι τώρα ήταν είδος free rider, ας το πούμε και έτσι, γιατί για άλλες χώρες που ήταν μέσα στο ΝΑΤΟ και ξόδευαν σημαντικά ποσά για την άμυνά τους, βλέπαν τη Σουηδία ότι εκμεταλλεύεται από τη μία την δύναμη, την αποτροπής του ΝΑΤΟ, παρότι έξω από το ΝΑΤΟ, και δεν, και αντί να ξοδεύει για την άμυνά της, θα ξόδευε για το κοινωνικό κράτος.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος τελειώνει σιγά σιγά, θα πρέπει να πάμε και κάπου αλλού. Να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά, κύριε Καρκαμάνη, που ήσασταν μαζί μου. Αυτή τη φορά δεν έκανα λάθος, δεν το είπα Καρκαμάνη, είπα Καρκαμάνη, σωστά το είπα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά. Χαιρετισμούς εκεί στο Στοκχόλμη και στη Σουηδία σε όλους τους Έλληνες.
Και εγώ ευχαριστώ πάντα, χαρά μου να συζητώ μαζί σου, και πιστεύω να τα πούμε και από κοντά τον Απρίλιο που θα έρθω στην Αθήνα να περάσουμε.
Ασφαλώς. Θα χαρούμε να σας έχουν και στο στούντιο. Λοιπόν, έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Ευχαριστούμε. Χαιρετούμε.